Luku 10. Tukholma, Sollentuuna, maanantai 25. kesäkuuta. Mitä te oikein teette, helvetin hyenat? Häipykää täältä! Evert kiirehti sinivalkoisen sulkunauhan taakse kerääntyneiden ihmisten luo, jotka kuvasivat parveketta kännyköillään. Etumaisena seisova mies hätkähti ensin säikähdyksestä, mutta tointui sitten. Miten niin, eihän tää sulle kuulu? Kyllä kuuluu, siitä voit olla helvetin varma. Mihin oikein aiot kuvat panna? Perversiin perhealbumiisiko? Ala laputtaa ennen kuin käsken virkapukuisten pidättää sinut ja viedä koppiin. Katsotaan sitten, miten rehvakas olet, kun olet viettänyt yön putkassa. Mies kalpeni ja luikki tiehensä muut parveketta kuvanneet tiiviisti perässään. Kaikki työnsivät puhelimet taskuihinsa. Ihmisillä viiraa nykyään päästä, Evert jupisi. Hän näytti poliisikorttiaan eristettyä aluetta vartioivalle virkapukuiselle, ja mies nosti nauhaa niin, että he pääsivät sen ali. Evert vilkaisi konstaapelia pikaisesti. Pitkät hiukset oli kietaistu nutturalle niskaan, ja molemmissa kyynärvarsissa oli tatuointeja. Kun he menivät sisään alaovesta, hän mutisi, saako nykyään näyttää miltä hyvänsä? Minun nuoruudessani tatuointeja oli vain merimiehillä, vankilakundeilla ja huorilla. Hän oli kuulevinaan takanaan tulevan Karoliinan tirskahtavan. Hississä Karoliina kysyi, mitä uhrista tiedetään? Ei vielä paljonkaan. Evert otti paperilapun taskustaan. Shirin Katami, 35 vuotta, siinä kaikki. Kuulostaa persialaiselta. Evert kohautti olkapäitään. Näytänkö etnisten ryhmien asiantuntijalta? Kuulemme kohta lisää. Truth koputti asunnon oveen ja virkapukuinen kollega avasi sen ja päästi heidät sisään, kun he olivat näyttäneet poliisikorttejaan. Avopuoliso istuu keittiössä, mies kertoi hiljaa. Hän on aivan murtunut, eikä hänestä ole saatu ulos juuri mitään järkevää. Tekniset tutkijat ovat olohuoneessa ja parvekkeella. Kiitos, Evert sanoi ja asteli hänen ohitseen eteiseen Karoliina vanavedessään. Ensimmäisestä oikealla olevasta oviaukosta pääsi keittiöön. Evert ehti panna merkille, että naispoliisi istui pöydän ääressä miestä vastapäätä. Seuraavasta ovesta mentiin makuuhuoneeseen. Truth seisahtui hetkeksi ja kurkisti sisään. Pari sänky, kaksi yöpöytää, pari vaatekaappia ja taulu televisio seinällä. Nättiä ja siistiä, ei mitään erikoisuuksia. He jatkoivat suoraan eteenpäin ja tulivat olohuoneeseen. Truth seisahtui taas ja katseli tarkasti ympärilleen. Huone oli yksinkertainen, mutta kodikkaasti kalustettu. Kulmasohva, sohvapöytä, kaksi nojatuolia ja TV-taso, jolla oli iso taulutelevisio. Lattialla oli muutamia viherkasveja isoissa ruukuissa ja ikkunalauta oli täynnä hyvin hoidettuja värikkäitä kukkasia. Seinillä roikkuvat taulut näyttivät yhtä lukuun ottamatta kehystetyiltä julisteilta tai sellaisilta painokuvilta, joita ostettiin Ikean sisustusosastolta kohtuuhintaan. Ainoa oikea taulu esitti maisemaa kaukaisesta maasta. Värikkäitä taloja ja ihmisiä, jotka kantoivat säkkejä olkapäillään. Ehkä iranilainen kylä. Valkohaalarinen mies kohotti katseensa. Kas vain. Tervetuloa. Terve, Truth tervehti. Hän ilahtui nähdessään John Johnsonin, teknisen tutkijan, jota ei koskaan kutsuttu muuksi kuin JJ:ksi. Mies oli ollut poliisitalossa niin kauan kuin Evert muisti ja oli monien työtovereidensa tavoin uupumaton vainukoira. JJ etsi itsepintaisesti tuntikausia yhtä sormenjälkeä, DNA-hippusta, pienenpientä verijälkeä tai jotain muuta, josta voisi olla apua tutkinnassa ja joka voitaisiin aikanaan esittää teknisenä todisteena oikeudessa. JJ hellautti päätään. Sonny on parvekkeella. Voitte mennä ulos, jos haluatte. Lattia on jo tutkittu. Evert nyökkäsi ja asteli huoneen poikki. Parvekkeella seisoi Sonny Björk. Toinen legendaarinen rikospaikkatutkija, joka oli työskennellyt vuosikymmeniä teknisessä tutkinnassa, ennen kuin joku oli saanut päähänsä vaihtaa osaston nimeä ja siirtää sen Linköpingissä sijaitsevan valtion rikosteknisen keskuslaboratorion alaisuuteen. Jotain tekemistähän byrokraateillakin pitää olla, Evert ajatteli. Helvetin.